Bu vaxt Bakıda neft firmaları hər firmanın özünə görə mədənləri vardı. Nobel, Rothschild, Zubalov və başqaları. Azərbaycan əməkçilərinin qanını soran, Azərbaycan xalqının dövlətini Avropa banklarına axıdan bu neft dəllallarının mədən qarauluğunu sabunçunun qoçuları çəkərdi. Bu qoçular da buruqlarda Dağıstanlıdan, İranlıdan qarovulçular qoyardılar. Firmaların qarovulu nə üçün qoçulara tapşırlardı? Bu, ondan ötrü idi ki, hamı qoçulardan qorxurdu. Lotulardan birisi oğurluq etmək istədikdə gözünün qabağına o saat mədənin qarovulçusunu gətirərdi və qorxusundan o mədənə oğurluğa getməzdi. Lakin mədənçilər xırda oğrudan qurtarıb böyük oğruya düçar olardılar. Hər mədənin yanında həmin qoçunun bir böyük neft dükanı vardı. Gündüz dükanın qabağındakı neft çənləri bomboş olardı. Gecə isə o çənlər ağız-bağız neftlə dolardı. Bəs necə olardı ki, o çənlər dolardı? Çənin yanlarından neft turbaları çəkilmişdi. Gecə turbalardan birini deşib, nefti öz çənlərinə axtardılar. Çən dolduqdan sonra turbanın deşiyini propqalayıb üstünü torpaqlardılar. Qəflətən kontor işçilərindən və ya fəhlələrdən birisi oğurluğun üstünə çıxsaydı, o adamı gecə öldürüb neft çalalarına tullardılar. Bunlara nə polis, nə hökumət bir söz deyə bilməzdi. Heç kəs də qorxusundan səsini çıxarmazdı, çünki qarovulçular polislə əlbir idilər. Əgər işi ağartsaydılar və qarovul sahibi qoçu tutsaydılar, bütün mədən yandırılardı. Çünki mədənlərdə Xozeyin bir firma sahibi deyildi. Mədən və neft işlərində dərəbəylik hakim idi. Bakı qoçularının dalında Bakı kapitalistləri durmuşdu. Qoçulardan birini hökumət həbsə alsaydı, Bakı dövlətlilərindən birisi çalışıb onu qazamatdan qurtarardı. Əslində qalanda bu vəhşilərin həyatı qazamatda da pis keçmirdi. Çalmaq, oxumaq, oynamaq, yemək, içmək bunların peşəsi olardı. Tanış bilişlərin əlinə nə gəlsə, kimin gücü nəyə çatsaydı, aparıb o qoçunun könlünü alardı. Qazamata o qədər kəllə qənd, sini-sini plov, papiroz göndərilərdi ki, yeyib içməklə, işlətməklə qurtarmazdı. Qazamat qulluqçuları onlardan qorxub adamlarını içəri sərbəst buraxardılar. Dustaxanaya hətta oxuyan və çalan da aparardılar. Qazamat qulluqçularının da qarnı fisincan, turşu qovurma və toyuq plov ilə yağlandırılardı. Qazamata düşmək belə adamlar üçün şən şövkət olmuşdu. Dost aşnalardan biri onun görüşünə gəlməsəydi, ona bir düşbərə və ya qutab pişirtdirib gətirməsəydi, haman qoçu qazamatdan çıxdıqdan sonra o adamla görüşdükdə sənin üçün eyib deyil, mənim görüşümə niyə gəlmədin deyə hədələyər və onu tezliklə cəzasına çatdırardı. Bu adamlar qazamat qapısından bayra çıxanda qoyun qurbanı kəsər, onu faytona mindirib təntənə və dəbdəbə ilə zurna və balabanla evə gətirərdilər. İkinci qurbanı da evdə kəsərdilər. Bəli, bir zaman adam öldürüb qazamata düşmək lap moda halını almışdı. Hər lotu belinə bir tapança bağlar, başına bir şiş papaq qoyaq, birisi ilə sözü çəp gələndə dərhal tapancalar bildən çəkilib işləyərdi. Kimin gülləsi qabaq dəydi? Dəydi. Ölənin qayğısına qalmazdılar, vuranı tərif edərdilər. Pay at ondan ədə, nə iqid adamdı. Tapancanı belindən çıxarması ilə hərfi yerə sərməyi bir oldu. Zalim oğlunun əli elə bil maşındı. Bir başqası bu igid haqqında belə deyərdi. Adə, o filan kəsin bacısı oğludur da. Dayısı da igid adamdır. Məsəl var, yaxşı igid dayısına oxşar. Yaxşı cəvənəzan xalasına. Keçmişdə Bakıda bir qalabəyi Qasım bəy vardı. Bu adam özü mülkədardı. Həm də böyük tacir və sözü ötən adam idi. Bir dəfə orucluq zamanı bu cənab öz divanxanasının qabağında stul qoyub oturmuş və cəmaata tamaşa edirmiş. O vaxtın yeni yetişmiş cavanlarından iki nəfərinin ayaqlarında dikdaban başmaq, qıçlarında xaçmazı şalvar, əyinlərində döşü düyməli piro qədəyindən dov, üstündən baftalı çuxa, başlarında yanaki qazamatı papaq, barmaqlarında fındıqça xına, manikür kimi, əllərində 3 arşın uzunluğunda bir yüsür təsbih, ikisi bir təsbihi çevirə-çevirə eytinasız bazar başı yuxarı gedirlərmiş. Səklər dar olduğu üçün bunlar cəmaatın gediş-gəlişinə bir qədər mane olurmuşlar. Bu hadisə Qasım bəyin diqqətini cəlb edir. Yasovulunu göndərib cavanların hər ikisini öz hüzuruna çağırdırır. Bunları başdan ayağa nəzərdən keçirdikdən sonra birisini tanıyıb soruşur. Kimin oğlu sənə də? Bu gənc atasının adını deməyib, dayısının adını deyir. Gülünün bacısı oğluyam. Gülü o zamanın məşhur qoçularından idi. Bu iş Qasım bəyin acığına gəlir. O ayağa qalxaraq, Adə, köpək oğlu, mən səndən atanın adını soruşuram. Sən mənə dayının adını deyirsən? Mən sənin dayından qorxacağam, Adə. Sən dildilinin oğlu deyilsən? Atanın adını niyə demirsən? İndiki sən gülünün bacısı oğlusan, mən də sənə tənbəh edəcəyəm, deyə ona möhkəm bir sillə ilişdirir. Yasovuluna əmr edir ki, aparıb onu damlasın. Qalabəyi silləni elə bərk vurur ki, yazıq uşağın qulağı sillənin zərbindən bir həftə batır. İçəri şəhərdə Prator adlı bir pristav vardı. Onun aylıq maaşı 80 manat ancaq olardı. Bu pristav indiki Çıxalov küçəsinin yuxarısında keçmiş İttihad məktəbi ilə yanaşı 4 mərtəbəli bir ev tikdirmişdi. Məlumdur ki, bu ev ayda 80 manatın işi deyildi. Bu bədbəxt cəmadın bir-birini qırıb qan batırması pulları idi. O zaman kim çox pul versəydi, cinayəti nə qədər dəhşətli olursa olsun, onun işi yeriyərdi. Pulu olmayanın haq sözü nahaq olar və qanı batardı. Zavallının çarəsi kəsilər, axırda mollalar, axund və ülamalar Allah bəndəsidirlər. Bəlkə onlardan bir çarə oldu deyə ülama yanına gedərdi ki, dərdini desin. Ancaq çox təəssüf ki, avam cəmat bu vicdansızlardan ən alçaq hərəkətlər, ən dəhşi münasibət, ən əclaf sözlər eşidərdilər. O zaman bu müftə yiyənlərin və parazitlərin işi, peşəsi olmazdı. Məhəllənin gözə görünən adamları, əbalı-qəbalı, ağzı-dualı qocaları gündə bir yerə yığılıb, qiraəti oxuyub, məğzubi deyib, həmd-surə düzəldib, şəkki-səhv öyrənərdilər. Dərdini demək üçün buraya gələn əlsiz, ayaqsız və yoxsulları ələ salıb onlara gülərdilər və ona belə deyərdilər. Akşi, səbr elə, üsul edin bilirsən, bilmirsən, gərək öyrənəsən, gərək qiraət öyrənəsən. Səbr elə, Allah səbr eləyənləri dost tutar, Allahın bir adı səbr idi. Kərbəlada Səyyid-i Şübhədanın başına nələr gətirmədilər? Bundan sonra o boşboğazlığa başlar, Kərbəla yanğısından danışmağa, yalan quraşdırmağa qədəm qoyardı. Məclis yasxanaya çevrilərdi. Bu kişi də ürəyi odlu olduğundan başına döyər, ağlar, məyus və möhsün əli qoltuğunda evinə qayıdardı. Hər yerdən əli üzülən bu gözü bağlı avam, kimsəsiz adamlar varlılardan kömək umaraq onların qapısına gedərdilər. Cahillər çayçı dükanlarına yığılan kimi varlıların da yığıncağı otaqlarda olardı. Buraya yığılan yekəbaş küt və xutbəsənd, boynu yoğunlar vaxtlarını yemək içməklə, hilə və fırıldaq işlətməklə, yalan danışmaqla, ikiyüzlülük etməklə, nağıl danışmaqla keçirərdilər. İran lotlarından birisi başında mövləvi əmmamə əbanın qollarını geyib, qabağına da bir Hüseyn Kürt kitabı qoyub nağıl danışar, cəmaat da diqqətlə ona qulaq asardı. Nağıldan sonra boş və mənasız mübahisə və höcətlər başlardı. Nağılçıya sual verərdilər. Mirzə, əsli var ki, Hüseyn Kürt kəmərbəstə idi. Bəli, bəli, Həzrət Əli onun belinə qılınc bağlamış, onun arxası yerə dəyməzdi. Necə yəni qılınc bağlamışdı? Bunu mən başa düşmürəm. Kəmərbəstə nə olan şeydir? Akşi, onlara əl aparma. Necə əl aparma? Bilmək günahdır, bilmək istəyirəm də. Sənin tarixdən xəbərin yoxdur. Əgər tarixi bilirsən, cavab ver. Dəvənin ayağının altında yumurta qalsa sınar, ya sınmaz. Mən qanmıram tarix nədir, dəvənin ayağının altı nədir, heç başa düşə bilmirəm ki, siz nə danışırsınız? Abalam, Rüstəm İzala nə sözüm var? Oğlunu öldürdü, vətən yolunda kəmərbəstə olmasaydı öldürməzdi ki. Meydan qızışardı. Hərənin boş başından boş və axmaq bir mühakimə çıxardı. Ağız deyəni qulaq eşitməzdi. Axırda biri ayağa qalxıb bağırardı. Atam, höcət nə üçün? Bu saat bir adam göndərək, axunddan bu məsələni öyrənib gəlsin. Adam göndərər, yalvarardılar ki, axund sabah bizə bu barədə söhbət eləsin. Axund gələrdi. yalan palanla adam başları doldurub gedərdi. Kömək üçün varlıların yanına gələnlər ağızlarına vurulub buradan da qaytarlardı. Onların əli hər yerdən üzülərdi, bıçaq sümüyə dayanardı. Onlar ev eşikləri, sənətləri, vətənləri ilə vidalaşıb, tüfənglərini götürüb qanlılarını, özlərinə və özləri kimi yoxsul və çarəsizlərə zülm və əzab verənləri öldürüb qaçaq düşərdilər. Bu qayda ilə məcburən, zorla qaçaq olub çöllərə düşənlər keçmişdə çox idi. Bahadır oğlu Xambala bu qaçaqlardan idi. Xambala 30 yaşlarında arı, qısa boylu, xırda və iti gözlü, qara qaş, qara göz bir kəndli idi. Əynində qırmızı flaneldən, üstü qara xallı, şalvara salınmış köynəyi, bunun da üstündən yun qurşağı və onun da üstündən meşin yarım paltosu vardı. Xambala cavanlıqda gəmidə muzdurluq edərkən onunla həmin gəmidə bir cavan da çalışarmış. Günlərin birində gəmidə dava düşür. Gəmi işçiləri bu davada həmin oğlanı taqsırlandırır və hədələyirlər. Xambala ona qahmar çıxır. Bu işdən sonra Xambalanın özünü də hədələyirlər. Ancaq bunlar birtəhər başlarını xilas edirlər. Gəmi gəlib Abşeron qabağına çatan zaman Xambala bu oğlanla suya düşür və üzərək gəlib sahilə çıxır. Mayak qaravulçusu bunları tutub saxlayır. Gəmi də gəlib Abşerona çatır. Gəmidən su gətirməyə çıxanlar onları görüb mayak qaravulçusuna deyirlər ki, bunlar gərək divan əlinə verilsin. Çünki bunlar bizim gəmidən oğurluq edib qaçmışlar. Xambala qazamata düşür. Buna iş verirlər. Lakin o, həbsxananın zülm və əziyyətinə davam gətirməyib, qazamatdan qaçır. Bir az keçdikdən sonra onu tuturlar. O, ikinci dəfə də qaçır. Bu dəfə qaçanda özü ilə bərabər bir erməni dustağını da qaçırdır. Bunlar uzun zaman Bakı kəndlərinin ətrafında dolanırlar. Onları təkrar tutub Quba meydanında çubuğa salırlar. Hərəsinə 150 çubuq vururlar. Erməni ağac altında ölür. Xambalanı isə yarımcan qazamat xəstəxanasına aparırlar. O, bir qədər müalicədən sonra sağalır. Xambala üçüncü dəfə qaçanda iki Nikolay saldatını da özü ilə aparmışdı. Şəhərə səs düşmüşdü ki, Xambala qaçıb. Özü ilə də iki saldat aparıb. Bunların dalınca çox gəzdilər. Nəhayət, bir gün xəbər çıxdı ki, Bahadır oğlu Xambalanı yoldaşları ilə bərabər tutmuşlar. Qaçan zaman ətinin dərisi su yolunun divarlarında qalmışdı. Doğrudan da onları tutub qazamata salırlar. Lakin dördüncü dəfə o, yenə su yolu vasitəsilə qaçıb qurtarır. Bir qədər Bakı kəndləri və onun ətrafında qaçaqlıq edir. Lakin bir dəfə olsun soyğunçuluq və qarət etmir. Xalqın qabağını kəsib pul almaq da ona ağır gəlir. Fəqət ac da qala bilmir. Çarəsiz qalıb İrana qaçır. 1884-cü illərdə Bakı ətrafında dolanan Ovçu Ağa Kərim nəvəsi Songulu adlı qaçaq da çox məşhur olmuşdu. Bu adam 40 yaşlarında hündür, kök, enli kürək, uzun qollu, açıq alınlı, parlaq, iri gözlü, ağ qırmızı sifətli, nazik qara saqqallı, rəssam fırçasına layiq bir görkəmli şəxs idi. O, ağırlığına baxmayaraq çox çevik idi. Üzündə şirin bir təbəssüm vardı. Keçə çuxa, keçə şalvar və ayağına şalçarıq giyərdi. Qışda qara, uzun yapıncısını çiyninə salardı. Songulu gəncliyində kənddən şəhərə gəlib bir tacirə nökər durur. Onun birinci ağası yağlı dillərlə 3 il qarnafətir işlədib pul verməmişdi. Songulunun mahirliyini və bacarıqlığını görən başqa bir tacir onu öz yanında faytonçu durmağa dəvət edir və ona gözəl şərait təklif edir. Songulu həmin tacirin yanına getmək istədikdə, köhnə ağası ona nə məvacib verir, nə də azad edir. Nəhayət Songulu özü qaçıb gedir və yeni ağasının verdiyi vəzifədə qulluğa başlayır. Bunu görən köhnə ağası paxıllıqdan Songulunun üstünə oğurluq atıb tutdurur. Yeni ağası pul qoyub, onu qazamatdan xilas edir. O, yeni ağasının belə rəftarını görüb, dübarə onun yanına qayıdır və faytonçuluq edir. Bir qədərdən sonra köhnə ağası Songulunun yeni ağasının qapısını neftləyir. Bu, təhqir işarəsi idi. Gecələr üstünə gedir və ona sataşmağa başlayırlar. Vəziyyəti belə görən Songulu köhnə ağasının yanına gəlib ona deyir. Mən aciz avara adam deyiləm. Sən məni aldadıb 3 il havayı işlətdin, sonra mənim üstümə şər atıb tutdurdun. O kişi mənim üçün pul qoyub məni çıxartdırdı. Qoy başımızı aşağı salıb öz kasıbçılığımızı eləyək. Bizdən əl çək və onu da bil ki, sən ona bir şey eləsən, mən tək əlimlə sənə cavab verməyi bacararam. Yenə deyirəm ki, mənim boynuma təklif qoyma, mənim ağamdan əl çək. Bunu dedikdən sonra Songulu qayıdır. Fəqət köhnə ağası olduqca qəzəblənir. Songulunun bu rəftarından xoşu gəlmir və onun yeni ağasının oğlunu öldürtdürür. Bu işdən sonra Songulu kimsəyə məsləhət etmədən tüfəngini əlinə alıb gecə köhnə ağasının evinə girib onu öldürür. Var yoxunu yığıb yığışdırıb şəhərdən kənara çıxır və qaçaqlığa başlayır. Songulu bir müddətdən sonra şəhər naçalnikinə bir məktub yazır. Həmin məktubda əhvalat və macəranı olduğu kimi təfsilatı ilə şəhər naçalnikinə yazır. Mənim ağamda taqsır yoxdur. Taqsır öləndə və məndədir. Onun başından bir tük əskik olsa, mən dinç dayanmaram və düşmənimin südəmər uşağına da qıracağam. Hökumət bu işi Qafqaz canişinliyinə yazır və oradan aşağıdakı məzmunda cavab gəlir. Songulunu tutana dək bu işi saxlayın və iki düşmən tərəfi barışdırmağa çalışın. Songulunu çox axtarır, ancaq xəbər tuta bilmirlər. Bir qədərdən sonra Songulu titrəmə qızdırmaya düşüb Bakıya, Xozeynik ilə gəlir. Bir-iki gün onlarda qalır. Ağası ona, onun evində qalmağı təklif edir. Songulu düşünür ki, əgər məni burada tutsalar, sonra bunlara əziyyət olar. Razı olmayıb, oradan Çəmbərə kənddəki bir dostunun evinə gəlir. Onlar buna yaxşı qulluq edirlər. Bir-iki həftə qaldıqdan sonra bir gün onu yenə bərk qızdırma tutur və o dərin yuxuya gedir. Bu zaman onun köhnə dostu, köhnə ağasının adamlarından 5-6 şahı almaq üçün gəlib divana xəbər verir. Polis gələrək Songulunu yataqda qızdırmalı halda tutur. Songulu ayıldıqdan sonra özünü qazamat xəstəxanasında görür. Onu müalicə edib sağaldırlar. Tiflisdən adamlar gələrək onu mühakimə edirlər. Bütün şəhər o günü Songulunun tamaşasına çıxmışdı. 6 soldat arasında ayağında 17 girvənkəlik qandal, əynində uzun qazamatı şinel həbsxanadan çıxarkən izdiham bunun məğrurluğuna, ayağındakı qandalın cingiltisinə, qollarının ağır nəvazişinə təəccüb edirdi. Songulu 3 gün istintaq olundu. Əvvəlki sözləri olduğu kimi söylədi və yeni ağasını doğrultdu. Günahkar köhnə ağası və özü olduğunu göstərdi. Qanun nə tələb edirsə, o cür rəftar etməyi tələb edirdi. Songuluya 10 il katırqa işi kəsildi. Əllərini bağlayıb başının yarısını qırxdılar. Bu, katırqaya sürgün olunanların nişanı idi. Songulunu Sibirə göndərdilər. O yolda qaçır. Bir neçə il qaçaqlıq edib, heç kəslə işi olmur. Ancaq dövlətlilərə düşmən kəsilir. Qabağına dövlətli çıxanda dərhal göz açmağa qoymayıb soyur. Bütün qaçaqlığı müddətində Songulu ancaq bir nəfər adam öldürür ki, o da köhnə ağasıdır. Qaçaqlıq həyatı axırda onu təngə gətirir. Qaçıb İrana gedir. Mən 15 yaşlarında idim. İndiki kimi yadımdadır. Pirşağı bağlarına sərnişin daşıyan faytonlar Quba meydanından gedərdilər. Günortadan sonra saat 2-3 radələrində sərnişinlər yığıldı. 5 fayton, qabağında da 4 atlı dilcan bir yerdə yola düşdü. Mən o faytonların birinə əyləşdim və bağa yola düşdük. Şəhərdən çıxıb Biləcəri qayası endik. Binəqədinin ətəyindəki şorun obri başına çatanda faytonlar dayandı. Sərnişinlər bir-birinə nə olub, nə olub deyə ayağa qalxdılar və bir-birinin çiynindən qabağa baxır, bir-birinə aa, can dadaş, yaman yerdə axşamladıq, bu bizi təmiz soyacaq. Bir başqası, soymaq yaxşıdır, əgər öldürməsə. Candadaş da öz insanlıq haqqını tələb etmək üçün əlinə silah alıb çöllərə düşmüş və qaçaqlığa məcbur edilmiş adamlardan idi. Çox çalışqan, əməksevən, namuslu, qeyrətli və igid bir oğlan idi. Soyğunçuluq eləməzdi, varlıların və çar çinovniklərinin amansız düşməni idi. Candadaş adını eşitdikdə mən onu görmək üçün faytondan düşdüm. O məni gördü və cəld mənə dedi. Qoçaq, əyləş faytona. Qorxumdan heç bilmədim özümü faytona necə soxdum. Faytonun böyründən boylanırdım ki, bu adama baxım. Onun mülayim tərzdə dediyi sözləri eşitdim. Mən candadaşam. Mənim üçün iş düşüb, qəza və qədər məni qaçaq eləyib. Elə xəyal eləməyin ki, candadaş da adi bir qaçaqdır. Sizin qabağınızı kəsib sizi soyur. Ola bilsin ki, bu faytondakilardan biri məni tanıyır. Soyğunçuluq, adam öldürmək mənim əlimdən gələr, ancaq mən bunu hər kəs üçün etmərəm. Yoldan keçən taxsırsız və əlsiz ayaqsız adamlara əziyyət verib incitmərəm. Ancaq indi sizdən təvəqqə edirəm, mənə bir az xərclik verəsiz. Əgər bu xərcliyi mənə qorxudan verirsinizsə və gedib bağda cəmaata candadaş bizi soydu deyə yayacaqsınızsa, onda mən istəmirəm. Sərnişinlərdən birisi, yaxşı sözdü cəmaat, eşitdiniz ki, bu kişi bizi soymur, kimin qulpundan nə çıxır? Hər kişi halla halına görə bu kişiyə xərclik versin, çıxaq gedək. Bir başqası həyasızlığa salıb, bizə nə var qaçaqsan, açsan, qaçaq olmayaydın, ac qalmayaydın, biz sənə bir qəpik verən deyilik, deyə mırıldandı. Sərnişinlər yer göydən onun üstünə töküldülər. Zalim oğlu zalim, bizi qırğına vermək istəyirsən? Kişi bizdən təvəqqə edir, sən vermirsən vermə, biz verərik. Sərnişinlər candadaşa müraciətlə bir ağızdan, candadaş, qadovu alım, bunun sözünə qulaq asma, izin ver, biri pulu yıxsın, faytondan düşüb gətirib sənə versin. Candadaş təmkinlə, eybi yoxdur, ancaq o adam qurban olsun sizə, mən onun kim olduğunu da bilmək istəmirəm, onun pulu da mənə lazım deyil, ancaq onu bağda əhali arasında mənim barəmdə artıq əski danışmağa qoymayasız, dedi. Uşaq olduğum üçün məni pul yığmağa çağırdılar. Əlim, ayağım əsə-əsə, ürəyim titrəyə-titrəyə ayağa durdum. Faytondan düşüb pul yığmağa başladım. Faytonların birində bir qoca kişi vardı. Onun əlində bir səbət alma armud vardı. Səbəti mənə uzadıb dedi, bunu da mən verirəm, buna gücüm çatır, ana südü kimi halal edirəm. Bir az əvvəl etiraz edən şəxs də pul vermək istədikdə candadaş dedi, xeyr, xeyr, sənin pulun mənə lazım deyil. Mən də onun pulunu almadım, pulu yığdım, səbət də əlimdə faytondan bir qədər aralandım. Ona tərəf getdikdə səsləndi, bala, yaxın gəlmə, qoy yerə, siz gedəndən sonra mən götürərəm, səbəti də apar yiyəsinə ver, o mənə ağırlıq edər, çox sağ olun. Pulu yerə qoydum. Qaydanda mən ona gözaltı baxırdım. Onun görkəmi, səmimi baxışı, gülümsəyən dodaqları nəcibliyini biruzə verirdi. Üzündən oxumaq olardı ki, bu adam əlaçsızlıqdan qaçaq olmuşdu. Səbəti aparıb yiyəsinə verdim. Faytona mindim. Hərəkət etdikdə uzaqdan, sizdən çox təvəqqə edirəm ki, məni bağışlayasız, sözləri eşidildi. Cavab olaraq sərnişinlər bir yerdə, Allah bağışlasın, bu nə sözdür? Kaş hamı qaçaqlar sənin kimi olaydı, deyə cavab verdilər. Sonralar candadaş düşmənlərinin dalınca gedib 3 oğul və 1 ata öldürdükdən sonra kəndə gəlib uzun illərdən bəri kimsəyə ərə getməyərək onu gözləyən adaqlısı ilə görüşür və deyir, mən özümü divan əlinə verib Sibirə gedəcəyəm. Sən məndən ötürü qalıb özünü bədbəxt eləmə, kimə istəyirsən ged. Adaqlısı isə cavabında, candadaş, mən ömrümün çoxunu keçirmişəm. İndi bütün ömrüm boyu sənin yolunu gözləyəcəyəm. Səndən sonra mən ərə getməyib, göra gedərəm. Nişanlısı ilə xudafisləşib evdən çıxan candadaş bir baş divanxanaya gəlir və deyir, mən candadaşam, 4 adam öldürmüşəm. Bu tüfəngim, bu da mən. İndi nə edirsiz edin. Ona iş kəsib Sibirə göndərirlər. Sibirə getdikdən sonra candadaşdan bir xəbər gəlmir. Adaqlısı Zümrüd candadaşın yolunu gözləyərək atası evində saçını ağardıb qız ölür. Candadaşın isə öldüyü və qaldığı məlum olmur. Qəddar və cinayətkar jandarmların, kapitalistlərin, tacirlərin, alverçi və ruhanilərin xəyanət, aldatıcılıq, cahillik, vicdansızlıq və ikiyüzlülük tələb edən iyrənc mühitindən öz hüququnun müdafiə olunmayacağını görən və qaçaqlığa gedən adamlar təkcə burada söylədiklərimdən ibarət deyil. Bunlardan başqa Bakıda xırda qaçaqlar çox idi. O zamanlar Bakıda və Bakının ətraf kəndlərində tapançabazlıq, qoçubazlıq mod olmuşdu. Hər dövlətli başına 5-10 qoçu yığıb qan tökməklə, həyasızlıqla pul qazanıb adlanar və məşhur olardı. O zaman kənddə və şəhərdə 100-dən artıq cinayətkar qoçu bandası vardı. Qoçu Ağa Kərimin dəstəsi, Aşurovlar, Rəsulovlar, Teymur bəy, Qoçu Nəcəfqulu, Kəblə Abdullah, Şiruyə, Kürdəxanlı Adil, Türbət və başqaları. Şəhərin küçələri dava meydanına dönmüşdü. İki dəstə bir-birinə harada rast gəlsəydi, part-apart başlayar, qaça-qaç düşər, cəmaat bir-birinə qarışardı. Atışma kəsildikdən sonra küçədə ancaq hambal, yoxsul, kəndli, qadın, uşaq, əlsiz, ayaqsız və kimsəsiz adamların meytini görmək olardı. İnqilabdan qabaq Bakı əhalisinin vəziyyəti belə həşərat və müzür anarxistlərin, banditlərin, qoçuların törətdiyi fırıldaqlar, cinayət və fəlakətlər nəticəsində faciə halını almışdı. Hər yerindən qalxan istədiyini edərdi. Bir özü və bir də tapançası bütün ixtiyarı onun əlinə vermişdi. Bunların qarşısını nə polis, nə də divanxana kəsə bilirdi. Əksinə Çarizm Üsulu İdarəsi, polis və çar çinovnikləri bu cinayətlərin gündən günə artmasına, xalqın bütün təbəqələrini əhatə etməsinə çalışırdılar. Xalqın cəhalət bataqlığında boğulması, din zəhəri ilə zəhərlənməsi, ədavət və qanlılıqla bir-birini qırıb məhv etməsi çar hökumətinə və onun müstəmləkəçilik siyasətinə kömək edirdi. Bununla çar cəlladları eyni zamanda xalqın inqilabı əhval ruhiyyəsini, sinfi kin və nifrətini öldürmək istəyirdilər. Buna görə də vəziyyət getdikcə daha kəskin bir hal alırdı. Bu zaman Bakıda yaşayan xalqın sinfi mənafeyi bütün təbəqələrini əhatə etməsinə çalışırdılar. Çar üsul idarəsinin, burjuaziyanın qanlı hökmranlığı və özbaşınalığından ən çox zərər görən fəhlə və əməkçi kütlələr idi. Kapitalizm quruluşundan onlar özlərinə heç bir ictimai və mənəvi dayaq və istinadgah tapa bilmirdilər. Azərbaycan əməkçi və yoxsul kütlələrinin vəhşicəsinə istismar edilməsini, onların aclıq, yoxsulluq və səfalət girdabı içərisində boğulduğunu, onların köhnə quruluş, kapitalistlər və ruhanilər tərəfindən məhv olmağa doğru getdiyini hələ çoxdan hiss edən Kommunist Bolşeviklər Partiyası qəhrəmancasına fədakarlıqla əməkçi xalqı bu acınacaqlı haldan çıxarmağa çalışırdı. Azərbaycan bolşevikləri gündən günə canlanır, möhkəmlənir, sayca artır, geniş əməkçi kütlələri arasında öz nüfuzunu artırırdı. Xalqın bu açıq fikirli, qabaq görən, igid və namuslu oğulları yenilməz inqilabı bayraq altına toplaşaraq alçaq düşmənlərlə öz mübarizəsini daha artıq gücləndirirdi. Rusiyada Leninin rəhbərliyi ilə yaranmış Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabının günəşi Azərbaycan bolşeviklərinin, fəhlələrinin, əməkçi və yoxsul kəndlilərinin mübarizə yolunu işıqlandırırdı. Bakı proletariyatının sarsılmaz sinfi mübarizəsi alovlanıb inqilab yanğınına çevrildi və nəticədə Azərbaycanı öz vəhşi dırnaqları arasında əsrlərdən bəri uçurumlara sürükləyən düşmən siniflər, onların alçaq, xain niyyətləri daşa çırpılıb əzildi və məhv edildi. Azərbaycan xalqı qəhrəman Rus xalqının ən yaxın qardaşlıq köməyi ilə məğrur azadlıq bayrağını göylərə ucaltdı. Hökmranlığı əlinə alıb proletariyat diktaturasını elan etdi. İnqilabı Bakı zülm, istismar, cəhalət və mövhumat zəncirini parçalayıb yeni sevincli, gözəl, misli görünməmiş parlaq həyatın qoynuna atıldı. Bugünkü Bakı sizə uzun-uzadı təsvir etdiyim o keçmiş, zavallı, solğun bənizli, bədbəxt Bakıya oxşamır. Bu hələ 18 yaşlı cavan Bakıdır. 28, 38, 48 yaşlı Bakı heç şübhəsiz 18 yaşlı Bakıya bənzəməyəcək. O zaman Bakı daha gözəl, daha şən, daha parlaq olacaqdı. Bütün Sovetlər ölkəsinin şəhərləri kimi Bakının da parlaq gələcəyi, xoşbəxt aqibəti vardı. 1938. Siz Hüseynqulu Sarabskinin Köhnə Bakı kitabını dinlədiniz. Oxudu Zərifə Ağahüseyn qızı. Əsər Azərbaycan Gözdən Əlillər Cəmiyyəti Bakı Tədris İstehsalat Müəssisəsinin səs yazma studiyasında 2007-ci ilin oktyabr ayında lentə alınmışdır.